Моя обштина. Недален бриф.
Ова е терминот на новиот недален бриф на канал 77, а во него Штипсон и за превентивни мерки од COVID-19 и без традиционалното искачување на исерот на 22 март. Кризниот штаб од општините Свети Николи и Лозово ги разгледа активностите што се преземаат во врска со превенцијата од ширење на коронавирусот. Екипи на јавното предпријатие Камена река извршија дезинфекција на најфреквентните улици и тротоари во Македонска Каменица. Заседаваше кризниот штаб на општина Карбинци. Општина Кончево со работка со јавното предпријатие Лакавица започна со дезинфекција на сите јавни површини и главни улици. Општинскиот штаб за заштита и спасување во проширен состав со представници на сите надлежни структури донесе повеќе заклучоци за превенција од коронавирусот во Штип. Така, градскиот пазар беше затворен на 20 март со цел превенција и заштита на граѓаните од коронавирусот. Заради тоа, годинава ќе помине и без традиционалниот многувековен обичај Четрсе, кој од пред неколку години е и на листата заштитени светски нематериални добра на УНЕСКО, зашто заради превенција нема да биде дозволено искачување на исарот, на кој традиционално секоја година на 22 март доаѓаа по неколку десетици илјади луѓе. СВР Штип ќе продолжи со зголемени патроли на сите јавно прометни површини во текот на попладневните часови, на спортските терени во градот, на плоштадите и патеките за прошетка и секаде каде што има поголема концентрација на граѓани. Штабот апелира до кухните совети во колективните станбени згради да извршат дезинфекција во своите влезови, во лифтовите и во сите заеднички површини. СВР Штип ќе зголеми контролата за сите возила со странски регистарски таблички кои што влегуваат во градот. Општина Штип ќе преземе обврска за набавка на поголема количина заштитни средства, дезинфекцијски средства, маски и ракавици за потребите на општината и на сите институции во градот. Општинскиот штаб за заштита и спасување апелира до граѓаните да пријавуваат повратници од странство кои не ги почитуваат насоките од Министерството за здравство и владата на бројот на МВР 192. Пензионерите, лицата со посебни потреби и лицата со други болести да ги користат телефонските броеви на општина Штип 078-472-621 и 032-226-623. Мобилните екипи ќе им излезат во пресред за нивна помош од типот на плаќање сметки, пазарување на основни намирници за исхрана, подигнување лекови од аптека. Штабот апелира до граѓаните да не создаваат залихи од прехранбени производи и средства, бидејќи снабдувањето со храна и основни продукти во градот е редовно и достапно за сите. Општина Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР и територијалната противпожарна единица Штип продолжува со редовно дезинфицирање на јавните површини и на сите витални институции во градот. Градоначалникот Благо Бачварски во четвртокот информираше и оти општината обезбедила материјал за изработка на 20.000 заштитни маски за повеќекратна употреба, што ќе се шијат во неколку штипски конфекции. Кризниот штаб на Штините Свети Николи и Лозово на вчерашниот состанок ги разгледа активностите што се преземаат во врска со превенцијата од ширење на коронавирусот на териториите на двете општини и констатира дека сите се на завидно ниво.
На состанокот се разгледа и најновите мерки и препораки од владата и Министерството за здравство, кои во наредниот период ќе се спроведат на териториите на двете општини. И тоа, се забранува собирање во група на повеќе од 5 лица во паркови и на други јавни места и јавни површини. Се забранува одржување на настава и спроведување на обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за обука за возачи за период од 14 дена. Се препорачува со сите работодавачи во државата, односно секое раководно лице на институцијата, во зависност од типот на работата и можностите да ја организира работата и начинот на работа на вработените лица преку работа од дома, без да се нарушува редовното и нормалното функционирање на институцијата. Исклучок од оваа мерка се вработените лица во МВР, Министерството за здравство, Министерството за одбрана, Армијата на Република Северна Македонија, територијалните противпожарни единици, Царинската управа, како и домовите за нега на стари лица и мали групни домови. Сите маркети, аптеки, банки и објекти кои даваат поштенски услуги, задолжително да обезбедат радарска служба при влез и во внатрешноста во овие објекти со цел да се контролира влезот и бројот на лица во истите, така што ќе се обезбеди минимум потребното расстојание од 2 метри помеѓу лицата пред и во објектите. Како и досега и во идните денови, ќе се пристапи кон дезинфекција на улиците во општините, согласно утврдениот распоред. Апел до собствениците на моторни возила од град Свети Николе, вечерва да ги тргнат возилата паркирани на улиците со цел извршување на комплетна дезинфекција. Мобилните тимови од волонтери за помош и подршка на стари и изнемоштени лица веќе се на терен и ги услужуваат нашите сограѓани во дотур на прехранбени производи, набавка на средства за хигиена, снабдување со лекови и плаќање на сметки.
Во насока на заштита од појава и евентуално ширење на заразата од коронавирусот на територија на општина Македонска Каменица, екипи на јавното предпријатие Камена река извршија дезинфекција на најфреквентните улици и тротоари во градот. Дезинфекцијата спроведена како една од препорачаните мерки за спречување и заштита од коронавирусот се вршеше со раствор од хлор, а поодна пред направен распоред на приоритетните и најфреквентните улици во градот. Општина Македонска Каменица во соработка со Сдруженијето на граѓани Глас на еднаква формира мобилен тим со цел поголема колективна безбедност и превенција од коронавирусот COVID-19. Поради новонастанатата состојба и подигнатиот степен на подготвеност и превенција во справување со коронавирусот во општина Македонска Каменица, се формираше и мобилен тим за помош на сите стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби од општината, со цел да не остваруваат непосреден контакт со останати луѓе и да се изложат на дополнителна опасност од инфицирање со COVID-19. Заседаваше кризниот штаб на општина Карвинци, донесени се одлуки во согласно со мерките на владата за справување со состојбата со коронавирусот. Да го слушнаме градоначалникот Јордан Асев.
Еден од заклучуците беше да се изготве акционен план за дезинфекција на улици, јавни површини, јавни институции. Планот беше усвоен и веќе по него се работи на терен. Дополнително се информиравме со секторот за внатрешни работи од оделот за превенција. На територија на општина Карменци имаме пријавено 4 лица за самоизолација, од кои 3 се во населено место Таринци и 1 е во населено место Карвенци. Стапивме во контакт со овие лица. Општина Карвенци има формирано тим за помош на стари, полни, изнемотни лица и за лица во изолација. Овој тим ми се на располагање на сите оние кои што имат потреба од дотор на лекови, прехранбени намерници и друга помош, се со единствена цел да не се излагаат на непотребни ризици. За сега овие 4 лица немаат симптоми ниту знаци на коронавирус, меѓутоа бидејќи доаѓаат од кризни подрачја кои што се зафатени, значи мора да поминат одреден период во домашна изолација.
Општина Кончево соработка со јавното предпријатие Лакавица од Конче започна со дезинфекција на сите јавни површини и главни улици. Завршени се село Конче и село Лубница, а во оваа акција ќе бидат дезинфицирани сите јавни површини, улици и фреквентни локации во сите населени места. Се апелира до сите граѓани да ги почитуваат препораките дадени од страна на Министерството за здравство во врска со COVID-19. Според информациите од локалната самоуправа, во моментот во општина Конче имало пријавено 20 лица за самоизолација. Тука е крајот на овој неделен бриф на Канал 77. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтас-Канацовска, продукција Канал 77, 21 март 2020.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.